ครับกองทุนช่วยเหลือภาคการธนาคารของสเปนเปิดเผยนะครับว่าได้อนุมัติเงินอัดฉีดมูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์ให้แก่กลุ่มธนาคารแบงเคียหลังจากที่ธนาคารสูญเสียรายได้ 5,500 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับแบงเคียยื่นคำร้องของเงินช่วยเหลือ 23,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนพฤษภาคมเพื่อช่วยสะสางหนี้เสียก่อให้เกิดความกังวลต่อนักลงทุนในสถานการณ์เงินของธนาคารในสเปนและนำไปสู่การที่รัฐบาลสเปนต้องขอรับเงินช่วยเหลือมูลค่า 120,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพยุงภาคการเงินของประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับส่วนที่เยอรมนีครับบริษัทผลิตรถยนต์ Volkswagen ตั้งเป้าไว้ว่ารถยนต์ขนาดประหยัดน้ำมันรุ่น Golfโฉมใหม่ซึ่งจะเปิดตัวที่กรุงเบอร์ลินในวันอังคารนี้จะช่วยส่งให้ Volkswagen ก้าวขึ้นเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกแซงหน้า Toyota และ General Motors นะครับปัจจุบัน Volkswagen มียอดขายรถยนต์ที่ระดับ 8,300,000 คันต่อปีและตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มเป็น 10 ล้านคันต่อปีภายในช่วง 6 ปีข้างหน้าซึ่งนั่นจะทำให้ Volkswagen แซงหน้า Toyota ขึ้นเป็นอันดับ1จากที่อยู่ในอันดับ3ในขณะนี้นะครับข้ามไปที่กัมพูชาครับเจ้าหน้าที่กัมพูชาสามารถจับกุมตัวหนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แชร์ข้อมูลออนไลน์ The Pirate Bay ตามที่ทางการสวีเดนขอร้องได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโฆษกตำรวจกัมพูชาเปิดเผยว่านายก็อดฟรีดสวอตโฮมวาร์คผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ The Pirate Bay ผู้นี้อาจต้องโทษจำคุกจากข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะครับศาลสวีเดนมีคำตัดสินเมื่อ3ปีก่อนเอาผิดนายวาร์คและพรรคพวกอีก3คนผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ดาวน์โหลดหนังเพลงและซอฟต์แวร์โดยศาลตัดสินนะครับว่าให้ต้องโทษจำคุก1ปีและต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่บริษัทสื่อต่างๆหลายล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ Samsung เปิดเผยในวันจันทร์ว่าจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบบริษัทจีน250บริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆให้แก่ Samsung ว่าปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือไม่หลังจากที่มีกลุ่มพิทักษ์สิทธิแรงงานในสหรัฐ China Labor Watchกล่าวหานะครับว่า1ในบริษัทผู้ผลิตสินค้าให้แก่ Samsung นั้นใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ16ปีนะครับโดยระบุชื่อบริษัทดังกล่าวว่าคือ HEG Electronics ในเมืองหุยโจทางใต้ของจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์และเครื่องเล่น DVD ให้กับ Samsung นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆแทบจะไม่พกเงินสดกันแล้วนะครับแต่จะพกบัตรพลาสติกแข็งๆที่เรียกว่าบัตรเครดิตแทนแต่ล่าสุดเทรนด์บัตรเครดิตนี้ก็กำลังจะได้รับความนิยมน้อยลงเช่นกันโดยสิ่งที่มาแทนนั้นอาจเรียกกันว่าดิจิตอลวอลเล็ตหรือกระเป๋าสตางค์ดิจิตอลนะครับการทำงานของดิจิตอลวอลเล็ตนี้ก็คือการสแกนข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือและแสดงให้พนักงานคิดเงินสแกนอีกทีนะครับเวลาซื้อของตามร้านค้าต่างๆจากนั้นก็รอให้ธนาคารเจ้าของบัตรอนุมัติการซื้อโดยไม่ต้องควักกระเป๋าสตางค์ออกมาหาบัตรให้เมื่อยส่วนใบเสร็จนั้นก็จะถูกส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือทันทีด้วยเช่นกันGoogle คือหนึ่งในบริษัทที่นำเทคโนโลยีที่ว่านี้ออกมาให้บริการแล้วนะครับภายใต้ชื่อ Google Wallet เทคโนโลยีใหม่นี้อาจจะทำให้บัตรเครดิตนั้นถูกเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ในอีกไม่นานนี้นะครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน